Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minuta dhe juaj, me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Qeveria dhe opozita duhet të zhvillojnë dialog politik. Përçarjet mes liderëve të listës sërbe tashmë kanë filluar të shpërfaqen. As gjysma e bizneseve në Kosovë nuk janë të pajisur me mjete elektronike fiskale. Presidenti i Këshillit Evropian kërkon që vendet e BE-së të bashkohen në zgjidhjen e krizës me migrantë. Për këto dhe materiale të tjera, na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendosja e dialogut politik ndërmjet qeverisë dhe opozitës është rruga e vetme për të kalimin e tensioneve dhe parandalimin e zhvillimeve dramatike të bllokimit të institucioneve të Kosovës, vlerësojnë analist politik në Prishtinë. Sipas tyre, lënia jashtë e opozitës nga procesi i bisedimeve me Serbinë po jep rezultatet negative, sepse në Kosovë çdo vendim madhor zakonisht është marrë me konsensus të brendshëm politik. Kronik e Ziadin Gashit.
Mungesa e komunikimit dhe lënia e opozitës jashtë procesit të dialogut me Serbinë ka sjellë deri te situata e rënduar politike në Kosovë, ku institucionet po rrezikojnë të bllokohen në vendimmarrje. Kështu vlerësojnë analistët politik në Prishtinë, sipas të cilëve në rrethanat e krijuara është shumë vështirë të parashikohet një zgjidhje e lehtë dhe pa tensione. Profesori i shkencave politike Arben Qirezi thotë se në Kosovë që nga viti 2001 e këndej ishte e krijuar një traditë vendimeve me konsensus të brendshëm politik në lidhje me marrëveshjet për çështjet e cilësuara si madhore. Një çështje e tillë interesit madhor është konsideruar i gjithë procesi i dialogut me Serbinë, ku hyn edhe marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, por në këtë proces kjo qeveri nuk arriti që të përfshinte me një rol edhe opozitën aktuale, thotë Qirezi.
Këto bisedime ka qenë dashur që të mbështetet në fakt në një farë konsenzusi politik të partive shqiptare në parlamentin e Kosovës. Ka qenë domosdoshëm një dialog i brendshëm i cili do të rezultante në një pozicion të përbashkët të partive politike parlamentare në Kosovë në mënyrë që mos evoluoj situata në tensione të cilat i pandje në kuvendin e Kosovës.
Ndërka që publicisti Blerim Burjani vlerëson se mungesa komunikimit, politikat përjashtuese, por edhe lufta e pa kompromis për pushtet e të dyja poleve politike, pozitës dhe opozitës, po e dëmton shumë interesin e Kosovës dhe mirëqenjen e qytetarëve të saj.
Njëna pale që da është koalicioni që li vazhdimisht të punan për interesa partijake, klanore, familjare dhe grupore të njerëzve dhe pjesa tjetër që quhet opozita, cila s'ka kapacitete as fuqi për me ndiku fare në zhvillimet e brenda vendit, që opozita nuk e ka qëllimin me bashkëpunu fare me opozitën, e ka qëllimin qysh merzua këtë koalicion, sepse disa situata apo disa momente i ka bë pasmortum pasi që kanë përfunduar krejt.
Bllokimi punës së institucioneve ishte proklamuar nga opozita si një prej mjeteve që do të ndërmarrin nëse në dialogun me Beogradin qeveria e Kosovës vendos që të themeloj asociacionin e komunave serbe. Arben Qirezi si thotë se në rrethanat aktuale politike është vështirë të parashikohet një zgjidhje, sidomos nëse mungon dialogu politik ndërmjet opozitës dhe pushtetit.
Për të parandaluar tensionime të skajshme, flas pra për tensionime të skajshme të situatës politike në vend, nevojitën përpjekje të mëdha, dhe këtu mendoj se shumica duhet që të marrë këtë përgjegjësi, që të bëjë përpjekje që të filloj dialogun me partitë opozitare dhe në fund të fundit të arrije deri te një zgjidhje e cila do të parandalonte
Në anën tjetër, Blerim Burjani mendon se dialogu ndërmjet pozitës dhe opozitës si mjet i pashmangshëm për tejkalimin e gjendjes do të kishte sukses nëse në të përfshihet edhe faktori i jashtëm, përkatësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet të caktuara të Bashkimit Evropian. Po ashtu, ai mendon se qeveria duhet të bëjë një ofertë opozitës që të merrë një rol të caktuar në procesin e zbatimit të marrëveshjeve me Beogradin.
Një ofrumë në sindë mund opozitës me qenë pjesë integrale në grupi punuse cili do të themelohet prej qeverisë apo këtij koalicion i cili do të përfshijë shoqërinë civile, opozitën dhe do të përfshijë botën akademike dhe monata njerëz ekspertë kushtetues dhe ligjor që do të jenë në zbatim të kësaj marrëveshje.
Që nga nënshkrimi i marrëveshjes me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacion në Kufirit, kryeministri Isa Mustafa është vënë në shënjestër të sulmeve të opozitës. Nga kryeministri, opozita po kërkon tërheqjen e nënshkrimeve nga këto marrëveshje, si kusht që të zhbllokohet dhe lejohet puna në kuvendin e Kosovës. Një kërkesë e tillë është hedhur poshtë nga kryeministri dhe kabineti qeveritar, kështu që drama rreth zhbllokimit të punës së kuvendit dhe institucioneve tjera pritet që të vazhdojë javën tjetër, kur do të shihen hapat që do të ndërmarrin të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas kërkesës në formë të një shpalljeje të disa përfaqësuesve të listës serbe në mesin e të cilëve edhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović, Aleksandar Jablanović të jap dorëheqje nga funksionet në listën serbe, ky fundit ka kundërshtuar dhe ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Njohësit sërb të zhvillimeve politike vlerësojnë se po shpërfaqen plasaritjet në listën serbe. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa lista serbe në vazhdimësi ka theksuar se i ka unifikuar serbët e gjithë Kosovës, tashmë plasaritjet në këtë subjekt janë të dukshme ndërmjet atyre që i përfaqësojnë serbët në kuvendin e Kosovës dhe atyre që janë në ekzekutivin e vendit dhe në krye të komunave me shumicë serbe. Disa pjesëtar të listës serbe kanë dërguar gjatë kësaj jave një shpallje përmes të cilës kërkohet dorëheqja e parevokueshme e Aleksandar Jablanovićit nga të gjitha funksionet në kuadër të iniciativës qytetare Lista Serbe. Këtë shpallje kanë dërguar përfaqësues të serbëve në qeverinë e Kosovës, ndër të cilët është edhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović, si dhe përfaqësuesit serb nga niveli lokal, gjithsesi 9 kryetarët e komunave me shumicë serbe, të cilët janë pjesë e iniciativës qytetare serbe të formuar për zgjedhjet lokale të kaluara në Kosovë. Kjo ka qenë arsyeja që Aleksandar Jablanović, ministri i larguar nga qeveria e Kosovës, t'iu drejtohet medieve në Çaglavicë me mbështetjen e 6 deputetëve serb të kuvendit të Kosovës. Jablanović që ka vlerësuar këtë shpallje si cirk politik, i cili ka për qëllim që përmes medjeve të sulmohet dhe të tërhiqet nga pozita e kryetarit të listës serbe. Ai ka theksuar se si kryetar do të vazhdojë të udhëheqë edhe më tutje listën serbe.
Pojedincima smeta to što sam ja predsjednik liste, jer im ne dam da rade šta oni hoće.
Disa individëve po ju pengon fakti që un jam kryetari i listës serbe dhe që nuk po i lejoj që ata të bëjnë çfarë të duan, theksoi Jablanović, duke shtuar se nuk e kanë ndërmend që të jap dorëheqje. Në shpallje Jablanović kritikohet se i ka zhvilluar bisedimet për koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës rreth formimit të qeverisë së Kosovës. Sipas Jablanovićit, kritikat e tilla nuk qëndrojnë, sepse sipas tij, bisedimet janë zhvilluar publikisht dhe në mënyrë transparente, ndërkohë që marrëveshja për koalicion, siç thot ai, ka pasur pëlqimin edhe nga qeveria e Serbisë. Jablanović gjithashtu përmes shpalljes është akuzuar se i ka harxhuar në mënyrë jo transparente dhe mjetet financiare, të cilat është dashur të dedikohen, siç thuhet, për luftën politike të popullit serb. Jablanović ka hedhur poshtë një gjë të tillë duke thënë se tashmë ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse që të bëjnë auditimin e financave të listës serbe. Në anën tjetër, ata që e kanë nënshkruar shpalljen përmes të cilës kanë kërkuar dorëheqjen e Jablanovićit nuk janë lajmëruar për të dhënë komentin e tyre, ndërkaq që Ranđel Nojkić, njohës serb i zhvillimeve politike, thotë se Lista Serbe edhe më parë pati dhënë shenja se nuk është e unifikuar krejtësisht, ndërkaq që zhvillimet e fundit brenda kësaj liste sipas tij po tregojnë që mos përputhjet në qëndrime dhe mos pajtimet e mëparshme janë fshehur në mënyrë të shkallët.
Në kraju krajeva, to se sada otkrio i vidi se da zapravo postoji tu velike nesaglasice, ali mislim da je tu pre svega ne samo u pitanju Jablanović, nego da je tu u pitanju Aleksandar Vulin.
Fundja kjo po shpërfaqet tash dhe po shihet se ekzistojnë mos marrëveshje të mëdha, por mendoj se këtu para së gjithash nuk është në pyetje vetëm Jablanoviqi, por Aleksandar Vulin, duke pasur parasysh që Vulin është mentor Jablanovićit dhe se ai e ka grupin e tij të deputetëve. Mendoj se këtu ka ardhur deri te përplasja e dy krahëve të listës serbe, Thanojkić. Ai shton se tashmë i mbetet Beogradit zyrtar që të veprojë dhe që Lista Serbe të paraqitet sipas instruksioneve të Beogradit, ndonse ky i fundit po përpiqet që të qëndrojë anash.
Do të thotë që u putit jo određene poruke.
Beogradi do të dërgoj porosit të caktuara dhe mendoj se megjithatë do të arrijë deri te një parafrim në mënyrë që të zgjidhet edhe problemi i bashkësisë së komunave serbe, thanë Ojkiç. Jablanović ka thënë se grupi parlamentar i listës serbe punon në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe se prioriteti i kësaj liste janë zbatimi i marrëveshjeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
As gjysma e bizneseve në Kosovë nuk janë të pajisura me mjete elektronike fiskale, mos pajisja e të gjitha bizneseve me arka fiskale sipas përfaqësuesve të biznesit po krijon ekonomi të paligjshme në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos pajisja e të gjitha bizneseve në Kosovë me aparate elektronike fiskale po krijon ekonomi jo formale, thon përfaqësues të cilët mbrojnë interesat e bizneseve dhe pronar të kompanive në vend. Në mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës tatimore të Kosovës, numri i bizneseve të fiskalizuara është 22.000, ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është mbi 29.000. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se vetë fakti se shumë biznese nuk janë pajisur me arka fiskale, krijon pabarazi në tregun kosovar duke rritur ekonomine paligjshme.
Qëtër procesi fiskalizimit nuk ka filluar si duhet, me që arkat fiskale që në fillim kanë qenë jashtëzakonisht të shtrejta edhe si të tila kanë dekurajuar në pjesë madhët bizneseve që të instalojnë ato që në ditët e para. Kjo situatë sjell pabarazi të trajtim jo të njejt të bizneseve edhe natyrisht mundëson përhapjen ekonomisë jo formale në vendin tonë.
Zeka kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarin masa konkrete konform ligjit në mënyrë që të gjitha bizneset të jenë të pajisura me arka fiskale dhe të mundësohet mbledhja e më shumë të hyrave për arkën e shtetit. Vendosja arkave fiskale nga administrata tatimore e Kosovës ishte bërë me qëllim të shmangjes së evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sipas ATK-s, shikuar nga këndvështrimi parimit të riskut, administrata tatimore e Kosovës me rastin e fiskalizimit ka realizuar objektivat, ka mbuluar as segment të subjekteve që marrin pjesë në total në mbi 90% të brutoqarkullimit vjetor të përgjithshëm në Kosovë, apo që marrin pjesë në rreth 90% të gjitha të hyrave të deklaruara dhe paguara nga tatimet. Sidoqoftë, për drejtorin e kompanisë Elkos Group, Ramiz Kelmendi, me arka fiskale duhet të pajisën të gjitha bizneset.
Mos pajisja bizneseve me arkë fiskale i bën dy dame. Sparit, buxhetin e Republikës e Kosovës nuk e mbush me ato të hyra që qytetarët e kanë paguar gjatë blerjes. Pra, të vërsheja e paguar nga konsumatorët kanë ngecë në xhepin e tregtarit apo të një shërbysit, ndërsa në rastin kur ne i kemi arkat fiskale, të gjitha të hyrat që krijohen nga konsumatorit, taksat e paguar nga konsumatorit përfundojnë në arkën e shtetit.
Me rastin e mos pajisjes të gjithave bizneseve në Kosovë me aparate elektronike, shton Kelmendi, po krijohet pabarazi në treg.
Qeveria duhet shumë shpejt me pru një uzim administrativ në funksion të implementimit dhe të funksionalizimit të ligjit për arkat fiskale që të gjithë akteret ekonomik, pa më parasysh shërbys, tregtarë dhe të tjerë, të jenë të pajisura në mënyrë që të kemi një ekonomi të barazpërshume, të drejtë, me informalitet vogël dhe buxheti i Republikës Kosovës të mbushet me tatimet reale.
Vlera e gjobës për mos përdorim të pajisjeve elektronike fiskale nga ana e bizneseve, sipas ligjit është 1.000 euro. Ndryshe me qëllim të përshpejtimit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, udhëheqës të Ministrisë të Financave kanë ftuar qytetarët që për çdo shërbim të pajisën me kupon fiskal, pasi mund të kthehet 1% tatimin mbi vlerën e shtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se nuk ka statistikat të sakta se sa fëmijë të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian ndjekin mësimin si pas organizatave që merren me këtë çështje, këta fëmijë janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor. Por edhe ata fëmijë që janë të integruar ndjekin mësimin në gjuhën shqipe dhe serbe, kjo për shkak të mungesës së kuadrove të këtyre komuniteteve, raporti Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë shumë pak të integruar në sistemin arsimor të Kosovës, thonë udhëheqës të organizatave që merren me këtë çështje. Ndonëse në Ministrinë e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë thonë se integrimi i fëmijëve të komuniteteve rae është duke ndodhur dhe numri i fëmijëve që ndjekin mësimin është në rritje, këta fëmijë vijojnë mësimin në gjuhën shqipe dhe serbe dhe jo në gjuhën e tyre anëtare. E vetmja mundësi që ju është dhënë disa fëmijëve janë 2 orë në javë të mësojnë në gjuhën rome, për gjuhën, historinë dhe kulturën rome. Në Kosovë është vetëm një mësimdhënës që ka arritur të mbledh disa fëmijë dhe ka formuar 4 klasa që të mësojnë në gjuhën e tyre anëtare. Kështu ka thënë Osman Osmani, drejtori i organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti.
Fëmijët e komunitetit të rom Ashkalie Gjiptas në përgjësi në bazë të një urive që kemi se shoqit civile edhe me tjera organizatë të tjera komuna, përgjësi vijojnë mësimin në gjuhën shqipe, po ka edhe fëmijë të komunitetit Romashkallëgjetat që janë edhe në sistemin e Serbisë, domethënë në përvend banime ku janë shumica e serbëve.
Ndërkaq Abdulla Mustafa nga organizata Roma and Ashkali Documentation Center thotë se në Mitrovicën veriore janë 200 fëmijë të komuniteteve rae që ndjekin mësimin në gjuhën dhe sistemin serb, ai thotë se në gjuhën anëtare nuk është e mundur të vijohet mësimi.
Mitrovicën dikun 200 fëmijë janë të shkuën në shkollë pjesën veriore atje, a kënena pjesën jugore shqip normal. Ko do kurse, adin, na kena posë edhe një projekt që o konë një kurs gjënë rome, veç kena mësu fëmijë pak gramatik gjën rome, se ko shumë dialekta.
Si të qovë zyrtar në Ministrinë Arsimit, Shkencës e Teknologjisë, thonë se tashmë janë formuar edhe komisione të përbashkëta në mes të shkollave, komunave si dhe komuniteteve, që të evidentohet çdo fëmi që nuk është i përfshirë në sistemin arsimor. Si pas tyre, gjithashtu thuhet se janë pregaditur edhe tekste shkollore për të gjitha komunitetet, përfshirë këtu edhe ato rom, ashkali dhe egjiptian. E në zyrën për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë, Habib Hajredini ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë duke ndarë bursa për master dhe doktoratur për komunitetet rae në mënyrë që të dalin kuadro që në të ardhmen t'i mësojnë fëmijët.
Ministria e Arsimit, institucionet tona, në thonë qeverisë kanë punu në këtë drejtim, edhe mu për këtë t'i është zhvillu kurrikula në gjuhën rome. Dhe më thonë, në vendin tonë dhe është një nga modelet më të mirë, dhe më thonë, të vendeve të Ballkanit, që ta në veç po marrë, dhe më thonë, si praktikë të mirë. Kurrikula ka hynë fuqi dhe është duke punu dhe investu në ngritjen e kapaciteteve të pedagogëve, apo të personelit në përgjithësi, si dhe tek po investohet tek studentë dhe nxënës, duke dhënë do të thotë bursa të ndryshëm të niveleve të studimeve universitare, duke dhënë do të thotë lehtësira në regjistrim, po duke ndarë do të thotë bursa për nivelin master apo doktoraturë në shkallat më të larta, do të thotë për të marrë edukimin e duhur.
Sidoqoftë jetë në Kosovë aktualisht jetojnë rreth 9000 rom, mbi 14000 egjiptian dhe 15000 ashkalinj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdoi me kronika nga rajoni dhe bota. Në Maqedoni janë paraqitur parti të reja në skenën politike. Sot pritet të mbahet samiti i liderëve të BE-s për të vendosur rreth shpërndarjes së migrantëve. Për këto dy tema do të flasim më gjerësisht, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në skenën politike në Maqedoni janë paraqitur shumë parti të reja duke tentuar të imponohen si opsioni tretë pas krizës së paraqitur në aferën e përgjimeve. Njohësit të çështjeve politike thonë se ka hapësira për parti të reja, por ato vështirë se do të arrinë të konsolidohen apo të zënë vendin e partive ekzistuese pa një bashkim në një front të përbashkët. Isuf Kadri u njofton.
Kriza politike në Maqedoni si asnjëherë më parë kanë zjerë në sipërfaqe parti të reja politike të cilët vlerësojnë se tani është momenti i duhur për imponimin e tyre si opsioni tretë politik. Kjo në veçanti vjen në shprehje tek shqiptarët të cilët brenda një periudhe të shkurtër kanë nxjerr dy parti të reja dhe disa të tjera si fraksione të dalën nga partitë ekzistuese, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Madje Lëvizja Besa, një subjekt i ri, ka dalë me propozimin për formimin e një këshilli bipartiak opozitar që do të kishte si qëllim bashkimin e të gjitha partive të reja për të mposhtur, siç thuhet, partitë kriminalizuar aktuale, të cilat qëllim parsor në veprimtarinë e tyre kanë interesat personale.
Lëvizja Besa i qasë kësaj iniciative me vullnet që të artikulohet dhe mobilizohet sa më fuqishëm zëri opozitar, pa pretendime të veçanta dhe përfitime të kujdo qoftë. Jemi në gjendje të bashkëpunojmë me secilin, kushdo qoftë ai, mjafton ta ketë këtë ideal dhe këtë dëshirë.
Ka deklaruar Bilal Kasamin nga Lëvizja Besa. Partitë aktuale BDI dhe PDSH kanë thënë se nuk i tremben konkurrencës partijake, por sipas tyre lindja e partive të reja do të dëmtonte votën e elektoratit shqiptar, pasi paraqitja e më shumë partive do të reflektojë në përfaqësimin në mandate në kuvend. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë e reja janë pasojë e partive aktuale që sipas Mersel Bilalit, profesor universitar, kanë devijuar nga programet e tyre, ndërsa shumë prej antarëve të tyre janë përfshirë në veprimtari kriminale, siç thot ai.
Unë mendoj se kjo rezultati dështimit pra strukturës e cila ka qenë pjesë e pushtetit, por edhe ajo që është pjesë e opozitës, dhe natyrisht gjithë kjo rezulton me fragmentarizim të ri dhe është shumë normal. Unë madje përkraj këtë opcione të reja me kusht që gjitha pra të bashkohen në një strukturë të përbashkët opozitare për drime pra.
Thekson Bilali, i pyetur nëse partitë reja mund të bashkohen në një front duke e marrë parasysh dallimet që janë paraqitur ende pa u konsoliduar dhe kundërshtimet që mund të vinë nga partitë e skenës aktuale politike, Bilali u shpreh.
Mendoj se subjektet që janë pjesë e pushtetit dhe ajo flas për subjektet shqiptare dhe ajo që është opozicion janë devalvuara deri në fund dhe opcionet e tyre nuk besoj se mund të jenë shumë sukseshme. Unë mendoj se pa marrë parasysh dallimin në konceptual, pra gjitha strukturat duhet bashko në një ide, në një struktur përgjeshme funksionale dhe para korruptuar. Mendoj se këtu mund gjerë konsensus.
Lëvizjet e reja politike janë paraqitur edhe tek Maqedonasit. Subjekt me karakter qytetar ka paralajmëruar ish kreu i Shkupit Trifon Kostovski, por edhe aktivistët e lëvizjes majtiste Solidariteti.
Unashtu momentot na levizata se razmisluva e da se formira politička partija koja ki zastapuva osiromašenite građani i rabotnicite.
Për momentin, Levizia e Majtë Solidariteti mendon formimin e një partije për të përfaqësuar kategorinë më të varfër të qytetarëve dhe klasën punëtore. Të gjithë në Maqedoni kanë partitë e tyre. Të pasurit kanë dhjetra e më shumë parti. Shqiptarët kanë parti i Maqedonasit po ashtu, sikur edhe turqit, romët e të tjerët. Por vetëm qytetarët e varfër të Maqedonisë nuk kanë partinë e tyre. Thotë të kreju i Lëvizjes Zdravko Savevski, edhe pse është i bindur se partitë e mëdha do të bëjnë gjithçka të mundur që përmes ndryshimeve në kodin zgjedhor të pengojnë partitë e vogla politike. Zhvillimet e këtilla në skenën politike priten edhe në të ardhmen, ndërkohë që vazhdojnë bisedimet mes partive për zbatimin e marrëveshjes politike që parashë përgatitjen e terrenit për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 24 prill të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Këshillit Evropian ka kërkuar nga vendet e BE-s që të bashkohen në zgjidhjen e krizës me migrantë. Shtetet lindore sidomos janë kundër kuotave të detyrueshme për numrin e refugjatëve që duhet të pranojnë. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6000 njerëz. Valona Tela na sjell hollësi.
Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk u ka bërë thirrje udhëheqësve të vendeve të BE-s që të bashkohen për të zgjidhur krizën me migrantë. Në një letër drejtuar të gjithë kryetarëve dhe kryeministrave të BE-s, Tusk ka shkruar se ka një listë të gjatë çështjesh për të cilat mund të fajsojmë njëri tjetrin, por se nuk do të na ndihmojnë në gjetjen e një zgjidhjeje të përbashkët. Komentet e tij vijnë para një takimi urgjent të udhëheqësve të Bashkimit Evropian, të cilët pritet të japin miratimin përfundimtar planit për sistemimin e 120.000 migrantëve që aktualisht ndodhen në Greqi dhe Itali, në vendet të tjera të BE-s. Plani parashë kuota të detyrueshme për 22 vende antare të blokut. Liderët në summit pritet të shqyrtojnë po ashtu mënyrat për përmirësimin e sigurisë në kufijtë jashtëm të BE-s dhe të sigurojnë se migrantët që u refuzohen kërkesat për azil kthehen në vendet e tyre sa më shpejt. Kryeministri Britanis David Cameron dhe presidenti i Francës François Hollande kanë biseduar sot dhe kanë thënë se gjetja një zgjidhjeje për konfliktin në Siri do të ishte çelësi i zgjidhjes së krizës me migrant. Mbretëria e Bashkuar nuk merr pjesë në skemën e sistemimit të migrantëve, por ka planin e saj për tërheqjen e tyre direkt nga kampet e refugjatëve në Siri. Shkalla e problemit është vënë në dukje sërish sot kur Kroacia ka bërë të ditur se 44.000 migrant përfshir 8.750 vetëm të martën kanë arritur në territorin e saj prej se Hungaria ka përfunduar gardhin me tela në kufi me Serbinë javën e kaluar. Vendet lindore të BE-s si Hungaria, Republika Çeke dhe Slovakia janë kundër kuotave të detyrueshme. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka qenë sot shumë i vendosur me deklaratat e tij.
Po kjo budem presedon vladi Slovenske Republiki, po vine kuoti një...
Pra qko sa unë jam kryeministër, kuotat e detyrueshme nuk do të zbatohen në teritorin Slovak, ka thënë Fico, për të shtuar se vendi i tij mund të ndajë 20 milion euro për Agjencinë Evropiane të Kufive Frontex dhe për operacione që çojnë në sigurimin e kufive të jashtëm të zonës Schengen. Megjithatë, kryeministri Çek Bohuslav Sobotka ka thënë sot se Evropa nuk duhet të ndahet për shkak të krizës me migrant. Rumania ka thënë se mund të menaxhoj sistemimin e refugjatëve, por presidenti Klaus Johannis ka këmbgulur se kuotat e detyrueshme nuk janë zgjidhje. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se vetëm sistemimi nuk do të jetë mjaftueshëm për të stabilizuar situatën. Afro 480.000 migrant kanë arritur në Evropë këtë vit. Shifrat e fundit thonë se çdo ditë në brigjet e Evropës arrin mesatarisht 6.000 njerëz që ikin kryesisht nga konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Afganistan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Me rastin e festës së Kurban Bajramit, myftiu i Kosovës Naim Tornava ka uruar të gjithë qytetarët duke thënë se kjo është festë e cila shfaq mëshirën e Allahut për besimtarët. Vlerat e mirëfillta të Kurban Bajramit manifestojnë përmes sakrificës, devotshmërisë, solidaritetit e humanitetit, duke bartur në vete porosinë e mirëqenjes dhe paqes së mbar njerëzore, ka thënë Tornava. Në një konferencë për media, Tornava u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë më mëshiruese bujar dhe të ndihmojnë skamnorët sa më shumë. Mesazhi urimi ka dërguar edhe liderët politik të vendit. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ka thënë se Kosova ka dëshmuar seriozitet në dialogun me Serbinë dhe në zbatimin e marrëveshjeve të deritashme. Tahiri ka thënë se është rada e BE-s që ta shpërblej Kosovën duke nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asocim dhe duke liberalizuar vizat për qytetarët e Kosovës. Ajo i ka bërë këto komente gjatë një takimi që ka pasur me ambasadorin e Suedisë për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni me Selina Shkup, Mats Stafenson. Në ditën e parë të vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara, Papa Francesku ka bërë thirrje për veprime të mëtejshme ndaj ndryshimeve klimatike. Duke ju adresuar mbi 11.000 njerëzve para shtëpisë së bardhë, Papa ka thënë se problemi nuk mund t'u lihet brezave të ardhshëm. Ai po ashtu ka vlerësuar presidentin e SBA-s Barack Obama për përqendrim të mjedisit dhe nevoja për reduktimin e ndotjes së ajrit. Obama ka thënë se Papa i ka kujtuar njerëzit se ne kemi një detyrim të shenjtë për të mbrojtur planetin tonë. Qindra mijëra musliman janë mbledhur në malin Arafat pranë qytetit të shenjtë të Mekës për të shënuar kulmin e pelegrinazhit vjetor të haxhit. Mali është vendi ku profeti Muhammed ka bërë predikimet e fundit rreth 1400 vjet më parë. Të njëjtën, besimtarët do të hedhin gurë të vegjël drejt një djalli simbolik në luginën Mina dhe do të kremtojnë fillimin e festës së Kurban Bajramit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka dënuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik gjatë ceremonisë së hapjes së një xhamie në Moskë me nxirjen e një feje të madhe globale, me nxirjen e imazhit të Islamit. Terroristët e të ashtu quajturit Shteti Islamik po përhapin urrëtie, po vrasin njerëz, përfshir klerik dhe po ashtu po shkatërrojnë në mënyrë barbare vendet e trashëgimisë kulturore botërore, ka thënë Putin. Ai po ashtu ka shtuar se xhamia e re do të jetë burimi i edukimit që do të përhapë ide humaniste dhe vlera të vërteta të Islamit. Një ushtar georgian është vrarë nga një sulm kundër forcave të NATO-s në Afganistan. Ushtria georgiane dhe NATO-ja kanë thënë se ushtari është vrarë pranë bazës amerikane Bagram në veri të Kabulit. Një tjetër ushtar Gjorgjan është plagosur në sulm, në ato janë nuk ka identifikuar ndonjë fraksion të veçantë militant që besohet se është përgjegjës për sulmin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga miru dëgjofshim.